ystävämme Jeesus, olemme tulleet jälleen kokoon ja meidän sydämemme halajaa kuulla enemmän sinusta. Enemmän, Herra, myös Jumala sinusta, joka olet rakastava Isä. Ja me pyydämme, että Pyhä Henki on täällä meidän keskuudessamme. Tätä pyydämme Jeesuksen siunatussa nimessä. Aamen. Simo, ole hyvä.
Ajattelin puhua vähän maallikkotoiminnasta. Nimittäin sen niminen oli tämä viimeinen luku, jonka luin tänä keskiviikkona eräälle sisarelle kirjasta Todistussaarteita 3. Ja siinä oli joitakin ajatuksia, mitkä pani minut miettimään, ja meidät molemmat, kun siinä yhdessä mietimme, mitä minä luin täältä. Tosin minä ajattelin sitäkin, kun tänne Tukholmaan tulen, että täällä on jo vähän vanhempaa porukkaa, paitsi nyt toi Aran täällä on nuori vielä, mutta että mitä voi nyt maallikkotoiminnasta puhua. Tehän olette muutenkin virkeitä, ainakin Eeva-Liisa mä tunnen ja Sinikan, että ainakin ne toimii ahkerasti. Ja teillä nyt mitäkin voimia on, että onko tämä edes sopiva aihe puhua maallikkotoiminnasta. Mutta kun lukee Ellen Whitein kirjoja, niin kyllä se tuntuu tärkeältä. Nyt mä luen pienen kappaleen, mikä tosiaan pysäytti meidät ja vähän vaihdettiin ajatuksia tästä. Tämä on tästä Todistussaarteita 3, sivulta 64 ja siitä eteenpäin. Väliotsikko on Nuoret lähetyssaarnaajina. Valmentakaa nuoria tekemään saamansa tehtävät ja kehottakaa heitä tuomaan viikoittain. Tämä oli uutta. Kehottakaa heitä tuomaan viikoittain toimintaselostuksensa lähetyskokoukseen. Kertomaan, mitä ovat kokeneet ja miten ovat Kristuksen armosta menestyneet. Aika mielenkiintoinen juttu. Mä luen vähän aikaisemminkin tätä kappaletta, niin saadaan vähän taustaa. Seurakunnan kaitsijat laatikoot suunnitelmia, joiden mukaisesti nuoria miehiä ja naisia voidaan valmentaa käyttämään hyödyllisesti haltuunsa saamiaan leiviskeitä. Seurakunnan vanhemmat jäsenet, tämä nyt ainakin koskee teitä, pyrkikööt tekemään harrasta, ymmärtäväistä työtä lasten ja nuorten hyväksi. Saarnaajat turvautukoot kaikkeen kekseliäisyyteensä, tämä sopii varmaan Eeva-Liisalle ja Sinikalle. Saarnaajat turvautukoot kaikkeen kekseliäisyyteensä laatiessaan suunnitelmia, joiden avulla nuoremmat seurakunnan jäsenet saataisiin tekemään lähetystyötä yhdessä heidän kanssaan. Älkää kuitenkaan kuvitelko, että saatte heidän, siis nuorten, kiinnostuksensa heräämään pelkästään sillä, että pidätte heille pitkän saarnan lähetyskokouksessa. Suunnitelkaa keinoja, joilla saadaan viritetyksi elävää kiinnostusta. Kaikille annettakoon osansa. Ja sitten valmentakaa nuoria tekemään saamansa tehtävät ja kehottakaa heitä tuomaan viikoittain toimintaselostuksensa lähetyskokoukseen, kertomaan, mitä ovat kokeneet ja miten ovat Kristuksen armosta menestyneet. Mä en tiedä, onko tällaista missään pantu käytäntöön.
No siihen se varmasti voi olla. Siellähän on valtava... Nuoret toimii valtavasti siellä.
Missä?
Brasiliassa.
Joo, mä ajattelin Suomen seurakuntia. Mä ajattelin Suomen seurakuntia. Siis monissa maissa ulkomailla, missä mekin on kierrellyt paljon, niin olen huomannut, että monet seuraa hyvin tarkkaan, että ellei voi neuvoja, ne menestyy. Tuli vaan mieleen, että olisiko tässä jotakin sellaista, mitä me voitaisiin vielä vaikka Tukholmassa yrittää alkaa. En tiedä. Herra sen tietää. Mutta tämä oli mulle uusi ajatus, selkeä ohje. Ei mitään sellaista yleistä, mitä yleensä Ellen Whitein kirjoituksissa on, vaan tässä on ihan selkeitä ohjeita. Eikä tämä ole ainoa. Mutta kuitenkin tämä oli ihan selkeä toimintasuunnitelma. Ja sitä pidetään oikein, nuoret pitää kirjaa, että mitä ovat tehneet ja mitä kokemuksia ovat saaneet ja niin poispäin. Ja sitten seuraava lause. Jos työlleen omistautuneet työntekijät toisivat tällaisia toimintaselostuksia, lähetyskokoukset eivät olisi uneliaita eivätkä pitkäveteisiä, ne olisivat sangen kiinnostavia, eikä osanottajista olisi puutetta. Mä pysähdyin tosiaan tähän. Sisar White kirjoittaa Pyhän Hengen johdossa. Mä uskon näin, ja tämä on totta. Että jos me tästä vihjeestä ottaisimme vaarin, niin Onko teillä muuten niitä lähetyskokouksia, tai sellaisia viikonverolla, ei vaikka kautta kaukaa tule, että niin viikonverolla?
Meillä on tämä soluryhmä, joka kokoontuu.
Milloin se olisi?
Se on tiistaina aina kello 10:30, sitten meidän 10:30.
Aivan. Minkälainen se on?
No, me ollaan tutkittu nyt usean vuoden aina raamattu jotakin teosta, mutta se on raamattu valossa.
Aivan.
Aivan, vaan oikeastaan raamattua.
Raamattua tutkitte jo, kyllä.
Nimenomaan.
Kyllä, kerran viikossa.
Kyllä.
Joo. Meilläkin oli sellainen tuolla Bethel-kirkossa, niin nyt oli viimeinen tilaisuus, oli keskiviikkona. Siellä porukka päätti, että ruvetaan tutkimaan ilmestyskirjaa. Tosin me silloin tajunneet, että se tulee myöskin sapattikouluissa, mutta me aloitettiin jo ennen tätä vuotta tutkimaan ilmestyskirjaa. Sellainen 5-12 sillä välillä se porukka oli siellä. Paljonko siitä kokoontuu?
Meitä on 7.
Joo, se oli meilläkin keskiarvo suunnilleen, kyllä. Ja se oli kiva, me luettiin aina yksi luku siinä tunnin aikana ja keskusteltiin siitä ja se oli ihan...
Joo, me keskustellaan erittäin paljon, meillä keskusteluaallot menee näin.
Ja sehän se just onkin tärkeä, vaikka ei aina Raamatussa niin mitään uutta valoa tule, niin kuitenkin niin saa olla yhdessä, niin se on se
kyllä
tärkeä asia.
Se on totta.
Siinä toinen siunaa toistaan läsnäolollaan pelkästään ja osallistumalla keskusteluun. No tässä tuli mulle uusi ajatus, että en tiedä, oletteko te koskaan tätä lukeneet ja ajatelleet, että vanhemmat yhdessä nuorten kanssa tehdään suunnitelmia, sitten nuoret rupeaa pitää oikein kirjaa, mitä he tekevät, kun kuitenkin enemmän tekee ja liikkuu, heillä on enemmän ehkä sitä energiaa kuin meillä. Me voidaan antaa hyviä neuvoja ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. No tässä tuntuu tulevan hirveä taakka nyt tälle yhdelle nuorelle. Kyllä, että me voidaan itseämmekin pitää myöskin nuorina tavalla tai toisella.
Hänen tyttönsä on kasvamassa. Ja...
Niin, tämä, joka täällä oli vai?
Joo.
Se pikkutyttö, joo.
Ja, mutta hänellä oli isosiskokin.
Joo, joo, aivan joo.
Hän on ollut täällä nyt.
Aha, joo, kyllä.
Kyllä, kyllä.
Et kyllä täällä nuoriakin on. Ja sitten täällä oli muitakin ihan sellaisia käytännön neuvoja. Hyvin yksinkertaisia. Katsotaan, missä se täällä oli. Joo, tässä. On olemassa tapoja, joilla kaikki voivat omakohtaisesti palvella Jumalaa. Ja sitten tulee niitä tapoja. Jotkut voivat kirjoittaa kirjeen jollekin kaukaiselle ystävälle. Tai lähettää lehden jollekulle totuutta kaipaavalle. No ennen vanhaa ei ollut internetiä. Nyt käy internetille vielä helpommin tällaisten kirjeiden tai rohkaisujen lähettäminen. Jotkut taas voivat antaa neuvoja niille, jotka ovat vaikeuksissa. Ihan arkipäivän asioita.
Me otetaan nauholle ja lähetetään sitten niitä
kyllä
sellaisia, jotka eivät tule tänne ja
kyllä
arvoin täällä.
Mutta joskus me ajatellaan, että sen lähetystyön pitäisi olla jotakin erikoista. Pitäisi keksiä jotakin erikoista, mutta nämä on ihan tavallisia asioita. Mutta ehkä ei meinaa ajatella sitä, että tämäkin on arvokasta lähetystyötä. Sitten jatkuu vielä. Jotkut taas voivat antaa niin neuvoja niille, jotka ovat vaikeuksissa. Ne, jotka osaavat hoitaa sairaita, voivat auttaa tällä tavoin. Ja sitten toiset taas, mikäli heillä on tarpeelliset edellytykset, voivat lukea muille raamattua tai pitää raamattutunteja. Just kerron, että mä luin tätä eräälle sisarelle. No Seija Koski, kuinka moni teistä tuntee Seija Kosken? Joo. Joo, että hänen miehensä kuoli joku vuosi sitten tässä. Ja sitten saatiin päähän, että kun minä tulin meidän mieleen jollekin, että kun mä ajan aina siitä Seijan oi sinne Bethel-kirkkoon pitämään sitä ilmestyskirjan tutkistelua, niin samalla, kun tullaan takaisin, käydään Seijan luona lukemassa. Ja niin me tehtiin. Ja ihan lukea vaan noin. Tosin me luettiin silloin erästä toista kirjaa. Se nimi oli Hän antaa enkeleilleen käskyn. Oletteko lukeneet?
Olen lukenut.
Hyvin mielenkiintoinen kirja.
Kyllä.
Ja mukana meillä oli myöskin, tai mulla oli mukana eräs helluntaalainen, yli 80-vuotias veli, jonka sukulainen on adventisti. Niin hän tuli mukaan myöskin ja hänkin ihmetteli sitä. Ja sitten kerran muistan, kun luettiin se kokemus erästä, se Busman, jolloin joku sen tyylinen siellä Afrikassa, niin sai käskyn lähteä etsimään sellaista kansaa, kirjan kansaa. Muistatteko sellaisia kertomuksia?
Joo, joo, kyllä.
Muistaako se Mikka? Kirjan kanssa hänen piti lähteä etsimään. Pilvi kulki hänen edellään. Sitten se pysähtyi erääseen paikkaan. Hän jäi sinne yöksi. Ja siellä oli pastori ja hän kertoi tälle, että joo, että hänet on lähdetty etsimään kirjan kanssa. Ja teillä on se kirja, Raamattu. Joo, kyllä, tämä on se kansa, mitä sinä olet etsinyt. Ja kaikki riemuivat, se oli iloissaan. Ja sitten seuraavana yönä Jumala sanoi, lähde jatkamaan matkaa. Sellainen ja sellainen nimeltä, sanoi pastorin nimen. Ja hänellä on sitten 4 kirjaa, mitkä ovat 9 kirjaa. Sun pitää löytää se. Ja hän ilmoitti, joo, tämä ei ollutkaan se seurakunta sitten. Ne rupesivat jo uhkailemaan häntä, että kyllä tämä se oikea seurakunta pysyi täällä vaan. Hän lähti jatkamaan matkaa ja hänet johdettiin sitten adventistipastorin luo. Ja hän sitten kysyi, että no niin, missä on ne sitten 4 kirjaa, jotka 9 kirjaa? Niin. Ja pastori näytti kirjahdyssä ne todistuksia seurakunnalle, mitkä on 9 kirjaa, mutta mitkä on sidottu yhteen 4 isommaksi niteeksi. Tällä tavalla Jumala selkeästi johti sitten eteenpäin. Et Jumalalla on erilaisia mahdollisuuksia johdattaa ihmiset totuuteen. Mutta tämä lukeminen, niin tämä on minua ollut aina sydäntä lähellä, kun mä oon pienestä pitäen tykännyt lukea ääneen. Aika yksinkertainen tapa. Seijan luona mä oon lukenut ja sitten just eilen luin eräälle toiselle sisarelle Raili Ruokonen, kuka tuntee. 90-vuotias hieroja, jonka mies hiljattain kuoli. Olemat on hierojia ollut. Hän haluaa kuulla, että hänelle luetaan. Mä luin Iisakin uhraamisesta, Patriarkat ja profeetat -kirjasta. Ja kyllä sinä itsekin aina siunantuu, kun lukee niitä asioita. Et tällaisia yksinkertaisia tapoja profetian hengen kirjoituksista löytyy, mitä me voimme tehdä ihan melkein päivittäinkin, mitkä ei vaadi mitään erikoista taitoa tai tietoa tai ponnistusta. Mutta mä uskon, että se vaatii kyllä rukousta, että Jumala johdattaa sitten ja antaa sen innon ja halun siihen. Mä uskon, että ei meidän tarvi ajatella, että me ollaan kaikki vanhoja, että ei Jumala meitä enää mitään odota. Mä uskon, että me voidaan vielä paljonkin tehdä, vaikka me ollaan jo tässä iässä. Ihan tällaista yksinkertaista asiaa, mistä omakin sielu virvoittuu. Ja sitten muut tulee siunatuksi myöskin. Mä oon usein ajatellut sitä, että, ja usein kysykin, kun mä tulen seurakuntaan pitämään saaraa, mä kysyn ennen, että onko teillä kukaan, joka ei kuulu seurakuntaan. Nimittäin jos joku on, niin se antaa ihan erilaisen tunteen ainakin minulle, kun mä nousen puhumaan. Mä tiedän, että täällä on joku, joka ei tunne vielä sitä ihanaa totuutta, mikä meille on jo tuttu. Sitä haluaa sitten heille kertoa ja avata. Että jos meilläkin olisi aina joku ystävä täällä, niin voi että kun kyllä kaikki saarnatkin tulisi innoissaan tänne kertomaan. Kuinka moni teistä tietää, mitä tapahtuu Piikkiön adventtiseurakunnassa? Eikö kukaan tiedä? Piikkiön adventtiseurakunta. No minäpä kerron teille. Siellä on joka viikko ruokajakelu. Ei se tietenkään kaikkiin seurakuntiin sovellukaan, mutta siellä on ruokajakelu ja siellä jäsenistönä on, niin kuin teilläkin, vanhempaa porukkaa. Ehkä keski-ikäisenä 70 paikkeilla. Mutta he päättivät aloittaa vissiin jo 5 vuotta sitten niin siellä ruokajakelun keskiviikkoisin. Ja se on koko ajan kehittynyt. Vuosien mittaan pikkuhiljaa aina uusia niin kuin piirteitä huomattu, mitä pitää tehdä eri tavalla ja muuteltu ja kehitetty sitä ja sen seurauksena, niin siellä on ainakin jo puolitusinaa kastettu näistä ihmistä, mitkä käy ruokajakelussa. Nyt 2 viikkoa sitten kastettiin eräs nuori rouva. Ja se on sellainen homma, että mä voin kertoa teille lyhyesti. En mä usko, että se täällä ehkä mahdollista on teille, mutta saatte pienen idean, mikä on yksi toimintamuoto. Sinne tuodaan ruokaa operaatio ruokakassista. Se on sellainen vapaaehtoinen yhdistys, mikä kerää ruokaa liikkeestä ja sitten jakaa niitä eri yhdistykselle ja kirkoille, mitkä haluaa jakaa eteenpäin sitä ihmisille. Sinne tuodaan sitten tietty määrä aina, sitten se maksaa pikkasen, ei se paljon maksa. Sellaista ylijäämä ruokaa, mikä tulee vanhaksi pikkuhiljaa, niin sitä jaetaan ja sitä meiltä sitten tilataan sinne ihan ruorma-autolla ja sitten pussitetaan. Ne ei ole mitään valmisannoksia yleensäkään. Niitäkin voi joskus olla, mutta pustitetaan sitten kassiin. Annetaan jokaiselle sitten, joka tulee sinne se kassi. Mutta se tapahtuu sillä tavalla, että nämä pussittajat, ne oli alkuun tietenkin seurakunnan omia, jäseniä, etupäässä sisari ja joku velikin siellä oli. Ja sitten pikkuhiljaa, kun näitä kassinhakijoita tuli sinne ja me ystävystyttiin heidän kanssaan nykyään, niin suurin osa on näitä seurakunnan ulkopuolisia kassinhakijoita, mitkä tekee nämä hommat siellä. Pussittaa niitä siellä. Ja sitten sen lisäksi me käydään 5 eri liikkeessä, Painiossa ja Piikkiössä hakemassa ylijäämä ruokaa omilla autoillamme peräkärryn kanssa hakemassa. Mulla on pakettiauto, siellä mahtuu myöskin. Ja sitten levitellään sinne pöydille, että ihmiset voi ottaa siellä lisäksi sitten siitä pussin lisäksi. Ja ovet me aukasemme kirkkoon sieltä etuosasta, ihmiset pääsee etuosasta sisään ja jokaisella annetaan numerolappu tulojärjestyksessä. Ja siinä etuovella eräs sisar halaamassa jokaista, joka tuetaan. Ei hänkään sisar, vaan hän on erään veljen vaimo. Ei kuulu meidän seurakuntaa, mutta halaa jokaista ja antaa sen numerolapun sitten ja laulukirjan. Menevät istumaan sinne penkkeihin ja 30 minuuttia ennen varsinaista tilaisuutta niin avataan tämä ovet. Ja sitten ruvetaan laulamaan, kun ihmisiä tulee. Meillä on siellä eräs luterilainen säestäjä. Melkein kanttori taitaa olla. Hän tulee sinne aina mielellään ja säästää. Ja me lauletaan sellaista keltaisesta pienistä kirjoista kuin Lauluja Jeesuksesta. En tiedä, tunnetteko. Siinä on hyviä hengellisiä lauluja. Siinä on vain akordit, mutta ei ole mitään nuotteja. Ja niitä vihkoja me jaetaan sitten kaikille, ketkä haluaa laulaa. Ja sitten ruvetaan laulamaan ja jokainen saa valita sitten niitä mielilaulujaan. Ja se on hyvin suosittua. Sillä laulu kaikuu mahtavasti ja musiikki soi hyvin. 30 minuuttia. Ja sitten alkaa hartaus. Riitta-Liisa Peltonen yleensä juontaa ja johtaa sitä. Ja hän on sellainen toimelias sisarja. Sitten joku pitää puheen. He ovat ottaneet sellaisen kannan siellä Piikkiössä, että sinne voi tulla puhumaan ihan muistakin seurakunnista. Ja siellä on ollut puhuja sitten muistakin seurakunnista. Ja se on tietenkin pieni sellainen kaksiteräinen miekka, koska joskus sieltä tulee sitten vähän sellaista väärää oppia kuolemasta varsinkin ja niin poispäin. Mutta kuitenkin niin noin yleisesti ottaen, niin ihmiset viihtyy siellä ja tulee sinne mielellään. Ja sitten esirukouksia on myöskin. Ihmiset jättää paljon esirukouksia siellä, aivan niin kuin täällä teilläkin. Paljon esirukouksia ennen sitä puhetta on aina. Se on ihan kiva nähdä, miten ihmiset luottaa rukoukseen. Ja no siis, sanotaan ei meikäläisiä suuri osa. Kirkko on täynnä, kun kello on 5:30. 780 ihmistä. Ne on evankeliumiskokouksia joka viikko. Mutta tosin ne evankelistat on vähän eri seurakunnista. Mutta kuitenkin niin tuloksia tulee. Sitten mennään vuorollaan aina 5 numeroa kerran 1-5 lapsikassit ensin. Ja sinne lähtee 5 ihmistä sitten. Ehkä lapsiakin voi olla mukana siinä. Ja hakevat kassinsa ja menevät sitten kotiinsa. Ja se jatkuu siinä 30 minuuttia, joskus joku melkein tunninkin, kuinka paljon ihmisiä saattaa olla. Ja kaikki saavat kassinsa. Ja samalla kun ne hakee kassejaan sitten se hartauden jälkeen, niin samalla lauletaan. Ja monet siellä keskustelee vapaasti. Se on sellaisen hyvin rentoa ja kivaa meininkiä. Että näin me ollaan saatu valtavasti uusia ystäviä siellä Piikkiön seurakunnassa. Ja tämä on yksi toimintamuoto. Ja se on osoittautunut hyvin hedelmälliseksi. Mutta kuten sanottu, niin en mä sen takia kerro, että täällä pitäisi niin aloittaa, mutta yksi esimerkki vaan, että miten Piikkiön seurakunta on nykyään kasvamaan päin.
Oliko se Pansiossa toisen seurakunnan nimi? Pansiossa.
Pansiossa?
Joo.
Niin se ei ole Arventiseurakunta. Se on joku muu seurakunta sitten.
Piikkiössä ja?
Piikkiössä ja Betelkirkossa. Betelkirkko on aika sellainen minusta niin vähän niin kuin kuoleva seurakunta. Siellä ei tunnu oikein mitään näin ainakaan meikäläisen silmissä tapahtuvan.
Mä olen asunut Piikkiössä.
Jaha.
Silloin kun olin lapsi.
Aivan.
Meillä muutettiin aika paljon.
Joo. Salon seurakunnassa myöskin tarjotaan keittoa tiistaisin. Siellä on valmista keittoa. Voi tulla sinne pöytään. Sielläkin on tullut muutamia uusia jäseniä. Et ruoka on sellainen, joka vetää paljon ihmisiä.
Moni tarvitsee sitä.
Kyllä. Mutta mitä mieltä te olette, millä tavalla voisi saada ehkä enemmän ihmisiä vaikka tänne? Onko teillä ystäviä, joita voisi kutsua, joita uskaltaa kutsua ja kehtaa kutsua, niin poispäin. Joskus ajattelee, että mitähän siellä nyt puhutaan, että uskaltaako kutsua. Tämäkin voi olla pelko, mutta sellaista pelkoa ei saisi olla. Pitäisi olla sellaisia puheita, että uskaltaa tuoda kenet vaan. Nyt mä ajattelin ihan kysyä teille. Onko teillä mitään ideoita, mitä haluaisitte nähdä pantavan toimeen?
No eniten täällä on minun mielestä ollut väkeä silloin, kun on ollut joku tämmöinen konsertti tai tämmöinen. Meillä on ollut joskus itsenäisyyspäivän juhlia, itsenäisyyspäivän konserttia tai jotain muuta, jota on niin kuin ilmoitettu ulkopuolelta. Niissä tilaisuuksissa on ollut enemmän sellaisia seurakuntaa kuulumattomia ja esiintyjät on yleensä olleet muita kuin.
Aivan. No näin on kyllä myöskin Bethel-seurakunnassa. Siellä on melkein joka viikko joku konsertti. Joskus useampikin. Mutta mä en tiedä, onko kukaan koskaan tullut sitä kautta sitten oikein seurakuntaan mukaan tai jäseneksi. Et tätä on ollut Bethel-kirkossa hyvin paljon.
No, mä oon tullut aikanaan Vaasassa mukaan, kun pidettiin tämmöinen suuri kokoussarja. Australialainen pastori tuli pitämään tämmöistä kokoussa. Arkeologia oli tämä,
kyllä,
tämä vetonaula siinä.
David Coulthard.
Ei, hän oli
David Curry.
Kenneth Wright.
Okei, joo, niitä on paljon australialaisia evankelista, jotka puhuu niistä.
Kenneth Wright oli hän.
Kyllä.
Mutta tämmöistä kokoussa, että ainakin silloin Vaasassa.
Ennen vanha ne veti paljonkin ihmisiä.
Ei vedä.
Nyt ne ei vedä enää sillä tavalla. Kyllä, kyllä jotkut edelleenkin pitää, niin kuin Matti Markkanen, ja vielä voittaa Suomessa, mutta ei enää sellaisia määriä kuin aikaisemmin. Mutta henkilökohtainen työ ja tämä henkilökohtainen ystävyys, niin se on se kaikkein varmin tapa ja helpoin tapa. Et jos saa jonkun vaikka mukaansa sitten kirkkoon jonkun hyvän ystävän, niin se voi pikkuhiljaa alkaa siitä, tai joku lukupiiri, vaikka kotona ruvetaan lukemaan jotakin hyvää kirjaa.
No meillä on sitten tämä ruotsalainen puolella tämä Et Ulpo Verjan, joka on puhelinhartaus.
Aha.
Ja sen kautta on tullut ihmisiä.
Joo.
On jopa kastettu tässä. Ei tässä ole, puoli vuotta sitten oli tämä henkilö kertoo, kun hän ennen kastetta, että minut kastetaan siksi, koska minä olen kuunnellut sanan tälle.
Aivan. Aivan.
Se lämmitti kaikki meidän mietiökautta siinä ringissä mukana. Se on yksi työmuoto.
Kyllä.
Että ja sinne on valtavasti, mä sain justiin keskiviikkona sain mailin häneltä, joka Susan Gunder, joka ottaa vastaan näitä, jotka ottaa yhteyttä sinne.
Joo.
Niin, sieltä tuli valtavan hyvä palautetta jälleen. Hän aina silloin tällöin ottaa yhteyttä siihen rinkiin.
Joo.
Ja kertoo, mitä yleisö toivoo, mitä on rukousaiheita ja sitten siitä, mistä he ovat erityisesti pitäneet. Ja se on tosi mielenkiintoista.
Niitä on monia tapoja.
Mä olen 20 vuotta tehnyt vapaaehtoistyötä ihmisten kanssa, omaisten, jotka on menettänyt jonkun itsemurhan kautta. Mun poika otti henkensä, hän oli 20-vuotias, 97. Ja mä oon rakentanut semmoisen vertaistuen täällä Tukholmassa, että sellaista ei ole koko Euroopassa.
Vai niin?
Ja meillä on joka viikko siis avoimet ovet omaisille ja meillä on sitten, että kun on 2 vuotta mennyt, niin sitten on niin, semmoisia niin kuin, että takaisin elämään ryhmiä. Ja sitten mä luennoin usein ja mä koulussa luennoin ja poliiseille ja hoitohenkilökunnalle. Ja,
kyllä.
Ja mä saan usein siis, että mulla on ristikaulassa.
Joo.
Mä oon koulussa. Niin silloin, ja se on suurimmaksi osaksi pojat. Ja kun mä kerron tämän oman taustani, mitä mä oon käynyt läpi ja sitten puhun niin kuin henkisestä huonovoinnista ja semmoisesta, niin mä saan usein justiinsa sitten kysymyksen, että onko tuolla ristillä mitään tekemistä sen kanssa, että sinä olet pärjännyt.
Kyllä.
Hmm. Että kun nuorille ihmisille ei ole tänään, niin ei puhuta siis tämmöisistä kysymyksistä ollenkaan.
Joo. Se on vähän niin kuin tabu nykyään.
Niin on joo. Että, kun, että se on tämä justiinsa, että ei uskonnosta ei saa
joo.
puhua. Mutta se on, että tämä näin, että tämä lähimmäisen rakkaus.
Kyllä.
Että uskaltaa olla niin lähellä ja... Yksi isäjuuri, niin hän aina sanoo, että Pirjo, joka ei laske katsota, että uskaltaa katsoa suoraan silmiin, mm-hmm. kun hän kertoo
kyllä.
niistä asioista, jotka on vaikeampia elämässä.
Kyllä.
Sä sanoit, että henkilökohtainen työ, se on, mä uskon sen voimaan. Mä olen Nortelissa runokerrossa mukana. Mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä menin sinne, siellä oli eräs rouva, joka nousi, että minä olen kommunisti ja täällä ei sitten yhtään ole uskonnollista runoutta, muistakaa se. Ja mä, jaha. Ja vähän oli mielenkiintoista. Mä olin soluttanut sinne aina silloin tälle. Nyt mä oon saanut uskovaisen rouvan nimen.
Uskovaisen rouvan nimen?
Joo, uskovainen rouva, joka lukee uskovaisia runoita. Ja sitten mä olen ollut muutaman kerran pois, niin olin kysynyt, että missä se uskovainen on?
Kaivattas.
Että mä olen tuonut sinne sellaista, jota mä tiedän, että se ei ole kiihkouskovaista, mutta
aivan.
Tämä rouva, joka on kommunisti, sitten kun mä olin lukenut yhden runon, niin hän tuli, hän itki. Hän sanoi, että kuule, älä lopeta. Saat kertoa uskonnollisen, lukea uskonnollisen, se meni suoraan tänne.
Niin varmaan, joo.
Mutta se on siis tämä henkilökohtainen työ, mutta kaikki ne on, mä oon ruotsinkielisesti.
Kyllä,
että
kyllä.
Mä oon voinut kutsua kyllä heitä konsertteihin ja semmoisiin, mitä meillä on ollut ruotsalaisella puolella, mutta kun he osaa suomea.
Aivan.
Niin mä voin tänne heitä kutsua.
Kyllä, kyllä.
Sekin on minullakin ongelma, että jos ystäviä on, mutta joo, ei osaa suomea.
Joo.
Sitten muuten mä sanon, että kyllä, jos kokouksessa aidoista puhuin, niin kyllä tämä videojuttukin on aika hyvä tapa, jos ajattelee, että on yli 1000 henkeä katsonut, että monta nyt kokoussa esimerkiksi mahtuu, että kyllähän se voi siinä mielessä...
No, kuule, tuhansia on katsonut näitä, mitä me olemme täällä.
Aivan. Aivan.
Että tämä leviää.
Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä.
Mä olen näkövammainen, niin mä kuulin taksissa.
Joo.
Mä olen, miksi se on suomeksi sanotaan päällisöistä?
Niin mä en tiedä oikein tiedä.
Invataksi.
Mikä? Invataksi, semmoinen mikä, joo.
Niin, mä puhun aina niille taksikuskelle Jumalasta. Sitten mä olin yhden kerran taksissa, missä oli Irakista, kun taksikuski.
Irakilainen.
Joo. Ja mä puhuin avoimesti lopun ajan asioita, niin se oli sanonut, otin mua kädestäkin ja sanoi, mä haluan tavata sun uudestaan. Mä sanoin, että näin se uskonnon merkissä.
Joo.
Että mulla on semmoinen, siellä on enimmäkseen ruotsalaisia.
Joo.
Niin mä yhden ruotsalaisen tuonut tänne ruotsalaisen kirkkoon, mutta Ei se niin onnistunut.
Joo.
Mutta että mä yritän aina sanoa pikkuhiljaa.
Meillä on hyvä salilehti, joka on todella hieno lehti.
Mä oon ihan samaa mieltä.
Ja mä olen, aina kun mä olen sen lukenut, niin sit se lähtee kierroksi.
Niin minäkin on aina muille.
Ja sellaisille, jotka eivät ole adventisteja.
Joo.
He pitävät siitä lehdestä erittäin.
Kyllä. Se on hyvä lehti. Teillä on täällä lahjoja ja kykyjä. Muuten, ole hyvä.
Niin, mä olin viime aikoina kokenut, mä en tiedä kuinka Suomessa on, mutta ainakin täällä Tukholmassa, niin mä puhun paljon vieraiden ihmisten kanssa, millä pyrin ainakin, mutta hyvin paljon saa semmoista negatiivista palautetta. Mä kerran sitten keskustelin yhden naisihmisen kanssa bussipysäkillä ja kysyin, että on se kumma, että kun ihmiset on näin arkoja tai haluttomia niin kuin kontaktia niin kuin vieraiden ihmisten kanssa. Hän sanoi, että joo, että ihmiset haluaa pitää yksityisyytensä, että ne ei halua tulla äijätyksi. Että tämmöinen ongelma ainakin minulla on, että on muilla, että jollakin tavalla ihmiset kokee, että tuo on vieras ihminen, mitä hän on tuolla.
Joo. Mutta tuo yksi tapa, jos menee jonkin tuollaiseen kerhoon tai muuhun, niin sieltähän saa väkisinkin ystäviä sitten. Niin. Kuka nyt sitten jaksaa vielä sillä tavalla tehdä tässä vanhemmalla iällä? Nuorena helposti löytää aina uusia ystäviä.
Mutta yksi mikä on meistä aivan mahtava, tämä soluryhmä, tiedätkö missä meillä on sponsori siihen. Se on raittiusyhdistys täällä, yleinen raittiusyhdistys, joka sponsoroi meidän soluryhmän.
Aivan.
He itse halusivat tulla tiedottamaan.
Kyllä.
Ja me oltiin aivan hämmästy mitään. Siis jo, kun me lähdetään kotoakin, niin me olemme vakuutettu.
Kyllä.
Että jos meillä jotakin sattuu ja kunnes me tulemme takaisin kotiin.
Kyllä.
Ja se on tämä yhdistys, joka sponsoroi, että milloin tuota, noin englanteliset tilaisuudet sponsoroidaan. Musta on aivan mahtavaa.
Muuten vielä. Ei mulla tässä mitään sen kummallisempaa nyt sanottavaa teille ole, että tämä on ihan teidän oma asianne, mutta mulle vaan tuli nämä asiat mieleen, kun mä luin tätä todistusaarteita kolmasta, sitä lähetystyöstä, miten se on yksinkertaista loppujen lopuksi, vaikka lukee jollekin tai antaa jonkun rohkaisevan sanan. Mutta kaikkein tärkeintä minusta on kuitenkin se, miten me elämme, vaikka me sanoisi yhtään sanaa, vaikka olisimme mykkiä. Mä muistan aikoinaan, kun mä olin kirjallisuustyössä, ja sitten kylällä saattoi olla joku uskovainen, jonka kaikki tunsi, niin kyllä kaikki kyläläiset tiesi, miten se uskovainen elää.
Ja, kyllä.
Kyllä niitä seurataan. Ja jos te tunnustaudutte 7. päivän adventistiksi, niin kyllä teitäkin seurataan, vaikkei teille ehkä puhuta siitä mitään, ollaan mutta muut puhuu. Te olette kyllä tosiaankin se, ja se on yksi tapa todistaa. Eli niin kuin Paavali sanoi 1. Korinttolaisten 10.31. Söittepä siis, tai joitte, tai teittepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Tällä tavalla me olemme todistajia. Halusimmepa tai emme, me olemme todistajia joka tapauksessa, joko Jumalan kunniaksi, tai häpeäksi. Se elämäntapa on se kaikkein tärkein todistus. Totta kai meidän pitää pyrkiä käyttämään myöskin niitä leivisköitä, mitä meille on annettu, joista puhelahja on yksi kaikkein tärkeimpiä ja tietysti kirjoittaminen liittyy siihen samaan sitten aika tavalla.
Mutta se on usein tämä kanssa, että ei me edes olla tietoisia kaikesta, mitä me tehdään.
Ihan totta.
Että mä kuitenkin, niin kun mä rukoilen aamuisin, niin mä rukoilen aina niin, että anna pyhä henkesi minun sydämeen ja ohjaamaan ja johtamaan ja vaikuttamaan minussa kaikki.
Kyllä.
Ja monta kertaa ne ei sitä edes tiedä niin, että monta kertaa voi hymy olla toiselle ihmiselle niin valtavasti.
Kyllä se voi koko päivän kirkastaa.
Joo.
Ihan pieniä asioita.
Mm.
Kun ollaan vaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja anteeksi antavaisia toinen toisiamme kohtaan, niin se voi monen elämän kirkastaa ja pelastaa jopa kuolemasta.
Mm.
Tämä on se meidän etuoikeutemme, todistaa ihan pikkuasioillamme hänestä. Mutta tässä nyt mä vähän ajattelin myöskin tällaista järjestäytynyttä toimintaa, että olisiko sellainen mahdollista, kun tuli toi kirjanpitokin mieleen joka viikoittain, että mitä tapahtuu. Voitte ruveta harkitsemaan.
Minä muistan sellaisen ajan, jolloin tehtiin raportteja ja niitä julkaistiin.
Minäkin muistan, joo. Kyllä, se oli 50 vuotta sitten.
Että johonkin sitten tämä päättyi. Oliko ajateltiinko siinä, että jotenkin niin kuin sitten teoilla pröystäillään?
Aivan.
Mutta se voisi olla myöskin niin kuin innostukseksi tai jotenkin tehdä sen näkyväksi. En tiedä, siinä on niin kuin myöskin se on kaksipiippuinen juttu, mutta...
Mutta jos olette olleet monissa maissa tuolla ulkomailla, niin siellä monissa sapattikouluissa on tapana, kun pienissä ryhmissä tutkitaan, niin se ryhmän johtaja ottaa ylös kaikki, jotka on paikalla. Pitää kirjaa. Ja jos ei ole, niin sen luona käydään sitten. Pidetään huolta joka jäsenestä tällä tavalla. Tämä on ihan tavallista monissa seurakunnissa, jotka kasvaa. Niin kuin Karibialla esimerkiksi huomasimme sen.
Tai monissa yrityksissä. Mä olen osittain... työskentelemässä pienessä startupissa. Mehän sitä joka viikko katsotaan maanantaisin numeroita, että miten nyt näillä alueilla on käynyt. Ja sillähän voi jotenkin nähdä, että jos nyt tekee jotain, tehdä tämmöisen jutun, niin sitten näkee, että numerot nousee, niin tietää toki, mutta tämä on sitten hyvä tapa tehdä jotain.
Kyllä, pidetään kirjaa, niin näkee.
Ei sinun tarvitse olla nyt sitä, että pröystäilee sitä, mutta kuitenkin jotenkin ymmärtää.
Kyllä, joo, kyllä, joo, ei siinä mitään. Joo, Taara.
Niin, mä näkövammainen, vaikka mun päältäni näe sitä, mutta mä olen niin, mä oon kulkenut semmoisessa näkövammaisessa yhdistyksessä, tuolla vähän kauempaa minulle, missä mä asun, ja siellä on kielletty jo uskonto, ennen kuin mä menen sinne.
Niin mitä sanoit?
Siellä on kielletty uskonnosta puhuminen, ennen kuin mä menen sinne.
Joo. Tuo on vähän kumma kielto kyllä. Siis koska koko meidän elämä on meidän uskontoa, missä ilmentää sitä koko ajan. Vaikka se olisi sitä ateismiakin, sekin on tiettyä uskontoa. Se on vähän turha.
Olen ajatellut sen myös, että sitten kun Jeesus tulee takaisin, niin ne, jotka on kieltäneet, niin ne joutuvat itse siitä syytteeseen.
Kyllä. Musta tuntuu vaan, että mitä enemmän meitä kielletään, niin sitä enemmän meidän pitäisi puhua, ainakin elämällä, jollei millään muu olisi jo kaikkein tehokkain keino.
Joo.
Mä oon törmännyt silloin semmoisen ongelman, että muut kristityt niin tahtoo vähän aliarvioida meitä adventisteja, että meidät niinku, joo, että te ette oikein kristittyjä, oikeita kristittyjä ollenkaan, tai että meidät tuetaan samaan ryhmään kuin jehovantodistajat ja mormonit ja tämmöistä, että mitkä se tämmöisen voisi välttää.
Joo, se on varmaan sen sapatin takia lähinnä, että joo, kyllä. No niin. Minä voin puoleltani lopettaa tähän, jollei teillä ole mitään muuta asiaa lisättävää, ja menen kuuntelemaan Annalaa tonne. Mennäänkö niin? Mennään kuuntelemaan. Päätetäänkö rukoukseen vielä? Kiitos taivaanisä siitä, että saamme olla sinun työssäsi ja sinä haluat käyttää meitä, kaikkia lahjojamme. Kiitos, että saamme antaa ne sinun käyttöösi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitoksia.